Tere osa saama pühakirju õpetusest. Pastor Aare Kimmel on Joona raamatu teises peatükis. Täna saame teada, millise punkti sai Joona põgenemisteekond Jumala eest. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts ja soovin head kuulemist.
Joona oli otsustanud põgeneda, et Jumala silma alt ära saada. Nüüd oli ta sellel teekonnal jõudnud absoluutsesse ummikusse. Ta oli heidetud merelainetesse, et torm rahuneks ja vähemalt teised laevaga alles jääksid. Aga see absoluutne ummik polnudki veel absoluutne lõpp. Loen Joona raamatu teisest peatükist esimese salmi. Aga issand saatis ühe suure kala, et see neelaks Joona. Ja Joona oli kala kõhus 3 päeva ja 3 ööd. Sellest salmist on kõige tähtsam tähele panna, et Jumal sekkub aktiivselt sündmuste käiku. Jumal korraldas asjad nii, et Joona reisi järgmine etapp toimus kala või suure mereeluka kõhus. Heebreakeelne algtekst seostab selle salmi sama heebreakeelse tegusõna abil mõne teisegi sama raamatu otsustava kohaga. See tegusõna on maanah ja see kõneleb sellest, mida issand tegi. Sama sõnaga kohtume ka 4. peatüki 6. salmis 3 korda järjest. Ja issand Jumal käskis kiikajoni puul kasvada Joona kohale ja olla ta peale varjuks ning päästada tema vaevast. Ka sellele järgnevas salmis kasutatakse sama sõna. Aga järgmise päeva koites saatis Jumal ussi, kes näris kiikajoni puud, nõnda et see kuivas. Ja veel edasi on sama sõna ülejärgmises salmis. Ja kui päike tõusis, saatis Jumal kõrvetava idatuule ja päike pistis Joonat pähe, nõnda et ta oli minestamas. Jumal tegi siis mitmesuguseid asju. Seda sellise algkeelse sõna valik rõhutab. Ta pani kiikajoni puu kasvama, saatis ussi seda närima ja saatis kõrvetava idatuule. Samuti saatis ta siin juba ühe suure kala või mereeluka, et see Joona alla neelaks. Jumal on seega kogu aeg sündmuste käiku juhtimas. Ta tegutseb nii, nagu tahab, et õpetada prohvetit ja kõiki selle raamatu lugejaidki oma tahet ja eesmärke mõistma. Palju on aegade jooksul arutletud selle üle, mis olend see õieti oli, kes Joona alla neelas. Kreekakeelne sõna, mida Jeesuski kasutas selle kohta Matteuse evangeeliumi 12. peatüki 40. salmis, on tõlgitud merekoletiseks. Sama sõna, keetos, kasutatakse ka Joona raamatu kreekakeelses tõlkes Septuagintas. Ka heebreakeelne sõna ei anna palju enam viiteid, sest seegi räägib vaid lihtsalt suurest kalast, nagu ütleb ka eestikeelne tõlge. Mõnedes inglisekeelsetes tõlgetes räägitakse ka vaalast, aga algteksti sõna ei ole sugugi täpse tähendusega, nii et millise elukaga oli õieti tegemist, on meile teadmata. Vaevalt on sul üllatav kuulda, et viimaste sajandite jooksul on paljud piiblilugejad selle Joona raamatu koha tõele vastavuse küsimärgi alla seadnud. See on inimlikult võttes ka mõistetav. On raske kujutleda, et keegi võiks nii kaua mingi looma kõhus hinges püsida. Tegelikult on ka piibliseletajaid, kes arvavad, et Joona mereeluka kõhus olles suri ja pärast seda ärkas uuesti ellu. Tavaliselt aga on siiski mõistetud teksti nii, et Joona oli kala sisikonnas elus ja see on paistnud paljudele kummaline ja uskumatu. Sellele loole on leiutatud ka mitmesuguseid seletusi. Üks arvamus on, et Joona raamat tervikuna on ainult üks ilus lugu, õieti öeldes muinasjutt. siis võib seda võrrelda Jeesuse jutustatud tähendamissõnadega, millest kuulajad teadsid, et neid sündmusi pole selgujul arvatavasti kunagi toimunud. Selle mõttekäigu vastu aga sõdib see, et Jeesuse selliste jutustuste puhul on otsesõnu öeldud, et tegemist on tähendamissõnaga. See vastu Joona raamat ise ei anna mingit märki, et see oleks piltlik või allegooriline. Teistsugust seletust Joona viibimisele kala kõhus pakub tõsiasi, et praeguselgi ajal on vahel juhtunud, et näiteks suure vaalhai suhu sattunud inimene on selles katsumuses siiski ellu jäänud. Näiteks Vernon McGee tsiteerib oma Joona raamatu seletuses prantslast Parvilli, kes jutustab James Bartleyst. Ta oli Lõuna-Ameerika rannikul Falklandi saarte lähedal merre kukkunud ja usuti olevat uppunud. Kaks päeva pärast ta kadumist said mehed saagiks vaala. Kui nad ta lõhki lõikasid, leidsid nad oma suureks hämmastuseks oma kadunud kaaslase selle kõhust terve ja elusana, ehkki meelemärkusetult. Ta tuli uuesti meelemärkusele ja oli pärast seda võimeline normaalselt elama. Taolistest juhtumitest räägitakse mujalgi. Kui inimene suudab olla hinges tervelt kaks ööpäeva vaala sisikonnas, siis miks mitte ka kolm, on küsitud. Mõni on arvanud sedagi, et Joona, kui ta merre heideti, ujus lihtsalt maale ja sattus kalanimelisse võõrastemajja. Noh, see oleks vähemalt mingisugunegi inimlikult usutav seletus, kui jätta kõrvale teade, et antud juhul tegutses selgelt Jumal. Ühiseks jooneks kõigile taolistele seletuskatsetele on see, et nad kõik püüavad pakkuda niisugust seletust, mis sobiks paremini meile tuntud kogemustega sellest maailmast. Jutt imest on asi, millest minnakse kergesti mööda ja otsitakse sellele muid seletusi, mis tunduvad kergemini vastuvõetavad. Imedesse on ju inimlikult raske uskuda. Ometi on juba ristiusu alusekski sündmused, mis ületavad kõik selle, millega me muidu elus oleme harjunud. Nii on see juba Jeesuse tulekuga siia maailma, ehk neitsist sündimisega. Samuti paljude asjadega, mida ta maa peal olles tegi. Üle kõige aga käib see tema surnuist ülestõusmise kohta. Kui inimene lahkub hauast nõnda, et isegi lina, millesse ta oli mässitud, on jäänud puutumatult oma esialgsesse asendisse, siis sedagi pole võimalik tavakogemuse põhjal mõista ega seletada. Aga tulebki rõhutada, et nii on see ainult tavakogemuse põhjal. Igatahes ilma ülestõusmiseta ei oleks ka ristiusku üldse olemaski. Vahel räägitakse imedest kui loodusseaduste vastastest asjadest. Ehk on aga õige mõelda, et me lõppude lõpuks ju ei tunne veel kõiki siin loodus valitsevaid seadusi. Näiteks nähtamatu maailma toimimisviisid on meile üsna võõrad, aga ometi on neid täheldatud ja jälgitud kogemuslikult üle terve maailma kõigil aegadel. Osa taolisi lugusid leiame piiblist, aga kaugeltki mitte ainult. Näiteks Danieli raamatus räägitakse kolmest sõbrast, kes visati suurde küdevasse ahju. Ometi ei olnud neil isegi mitte riided kõrbenud, ehkki köied, millega nad kinni seoti, põlesid ära, nii et nad võisid tules vabalt ringi kõndida. See juures oli neile tekkinud ka neljas kaaslane, kes oli inimese pojasarnane. Ilmselt tema ligiolu kaitseski neid tulekuumuse eest. Selline asi ei kuulu meie kogemuste maailma, aga on ju palju muudki, mida me ei suuda mõista. Nii ma tegelikult arvan, et kala või elukas, kes Joona alla neelas, kuulub sellesse reaalsusse, mida me nimetame imeks. Muuhulgas on siin ka õige ajastuse ime, kuna vajalik loom oli õigel ajal õiges kohas. Kui Joona kirja lugeda nii, nagu see on kirjutatud, siis on selge, et seal eeldatakse, et lugeja peab Joona kogemust tõeliseks, kaasa arvatud olendit, kes ta alla neelas. Kui me ei suuda mõista, kuidas selline asi on võimalik, siis see on juba täiesti teine küsimus. Meie usk või uskmatus on meie probleem, mitte Joona ega Jumala. Üle kõige tasuks järele mõelda ja endalt küsida, mis alusel ja millise põhjendusega me eeldame, et elav Jumal, kes on saanud hakkama kogu maailma loomisega, peab olema piiratud samasuguste võimalustega nagu meie tema pisikeste loodutena selles maailmas. Kas ei ole selline eeldus juba ise enesest põhimõtteliselt naeruväärne? Miks me arvame, et Jumal ei või soovi korral teha selliseidki asju, mis on meie jaoks absoluutselt võimatud ja seletamatud? Tasub pöörata tähelepanu sellelegi, et Joona raamatus ei pöörata sellele suurele kalale mingit vähegi suuremat tähelepanu. Selle kohta ei anta üksikasjalikku ja suurejoonelist kirjeldust, nagu seda oleks kindlasti tehtud muinasjutus. Kala ei räägi midagi, mida ta jällegi väga tõenäoliselt oleks teinud muinasjutus. Ta ei anna Joonale mingit nõu ega õpeta teda, kuidas edasi tegutseda. Teda nimetatakse ainult nagu muuseas kahel korral. Siis, kui ta Joona alla neelab ja siis, kui ta tema issanda käsu peale uuesti välja oksendab. Sellestki näeme, et Joona raamatu sõnum ei ole praktiliselt üldse seotud selle üllatavalt kohale ilmunud olevusega. Tähtis ei ole kala, vaid issand, kes ta saatis. Arvan küll, et ükskõik milline muinasjutu vestja oleks pühendanud sellele kalale oluliselt rohkem ruumi. Kirjeldanud ta suurust, välimust ja ta tegemisi võib-olla lehekülgede kaupa. Seda, kuidas kala Joona alla neelab ja ta päästab, oleksime meie arvatavasti pidanud kogu jutustuse kõige tähtsamaks sündmuseks ja püüdnud seda seostada loo arengu kulminatsiooniga. Joona raamatus aga on hoopis teisiti. Kala on ainult nagu paratamatu üksikasi. Kõrvaline detail, mis tuleb siiski ära märkida ainult selleks, et raamatu tegelik sõnum oleks mõistetav. Rõhk on kogu aeg Jumala tegutsemisel, kes ajab asju nii, et ta tahe saab lõpuks tehtud. Raamat ütleb, et Joona oli kala kõhus 3 päeva ja 3 ööd. On hea teada, et muistse Lähi-Sida mütoloogias arvati, et just nii palju aega oli tarvis sealpoolsusse siirdumiseks. Hoopis ise küsimus aga on, kas Joona raamatu heebreakeelsed lugejad tundsid neid mütoloogilisi jutustusi, mis ju nende religiooni ei kuulunud. Selge on igatahes see, et Joona palve kala sisikonnas on otseselt seotud surmateemaga. Veel on minu meelest tähelepanuväärne, et ka Jumal ise ei ütle Joonale midagi. Ta ei sõitle teda rumaluse ega vastupanemise pärast, ega anna mingeid juhtnööre, mida nüüd oleks õige või vajalik teha. Joona peab ise tegema toimunust järeldused. Seda ta nähtavasti teebki 3 päeva. Seejuures tuleb arvestada, et ega Joonal olnud seal võimalust kella vaadata või kuidagi teisiti ajakulgu tajuda. 3 päeva kala kõhus pidi tunduma väga pikk aeg, kui ta selle jooksul teadvusel oli, nagu jutustus ilmselt eeldab. Lõpuks on Joona ilmselt jõudnud oma mõtetes selgusele ja hakkab palvetama. Loen teisest peatükist teise salmi. Ja Joona palus issandat oma jumalat kalakõhus. See on esimene kord Joona raamatus, kus öeldakse, et Joona palvetas. Senini oleme näinud teda ainult põgenemas. Alguses põgenes ta Jaafosse, sealt laeva ja laevaski läks ta alla laevaruumi magama, püüdes nii viisi Jumalat oma teadvusest üldse välja lülitada. Nüüd oli põgenemisteekond lõppenud ja jõudnud kätte aeg pöörduda Jumala poole. Loen kolmanda salmi. Ja ta ütles, ma hüüdsin oma kitsikuses issanda poole ja tema vastas mulle. Haua sisemuses hüüdsin ma appi ja sina kuulsid mu häält. Kohe palve alguses väärib tähelepanu, et see pole mingi hädaldamine, kurtmine ega ka abipalumine. Samuti ei väljenda see lootusetust ega masendust. Vastupidi, kõigepealt tuli tänu ja tunnistus, et ta on appi hüüdnud ja Jumal on teda kuulda võtnud. Siin on minu meelest küll mõtlemiskoht. Eespool juba ütlesin, et mõnede piibliuurijate arvates Joona suri, kui kala ta alla neelas. Seda mõtet antud salm näib toetavat, sest Joona ütleb siin, et ta hüüdis appi haua sisemuses. Hauas ei ole ju elavad, vaid surnud. Selle arvamuse järgi Joona ühest küljest teadis end surevat kala sees, aga teisalt usaldas ka, et Jumal kuuleb teda ja äratab ta surnuist üles. Samas aga võib Joona nimetada kala kõhtu oma hauaks ju lihtsalt piltlikult. Sest ehkki ta oli haua sisemuses, hüüdis ta appi. Seega ta polnud ju surnud. Surnu enam appi ei hüüa. Joona võis pidada oma hauaks ka juba vetemasse, kuhu ta heideti. Pole ju sugugi võimatu, et ta sel hetkel ikkagi palve sissanda poole pöördus. Üks asi on öelda, et visake mind vette, teine asi aga on juba olla mässavas vees, kus pole enam mingit lootust. Sel juhul jutt hauast kujutab piltlikult ta sisemisi tundeid, kui ta kohtus surmaga silmast silma nii meresügavuses kui ka mereeluka kõhus. Teiseks sobis mereeluka kõhtu hauaks nimetada sellegi tõttu, et sealt polnud vähemalt inimlikult enam mingit lootust pääseda. Igatahes Uue Testamendi valguses on selge, et see, mis Joonaga siin toimus, kujutab ülestõusmist. Jeesus nimelt ütles seda otse Matteuse evangeeliumi 12. peatüki 40. salmis. Sest nii nagu Joona oli merekoletise kõhus 3 päeva ja 3 ööd, nõnda peab ka inimese poeg olema maapõues 3 päeva ja 3 ööd. Kui loeme Joona raamatust ta palvet mereeluka kõhus, siis tulevad otse kohe tuttavad ette psalmide raamatu psalmid. Per Olof Malk ongi oma Joona raamatu seletuses täheldanud, et Joona palve koosneb 10 eri psalmidest. Siis tegi Joona uue psalmi, kasutades mõtteid senituntutest. Sama meetodit tasub kasutada meilgi. Psalme lugedes tasub näiteks valida värsid, mis on enda olukorrale, meeleoludele ja vajadustele lähedased, nii et need ühest küljest moodustavad uue terviku ja teisalt on just käesoleval ajal südamelähedane palve. Kes on seda teinud, on tunnistanud, et selline palvetamise viis puudutab. Joona raamatust näeme, et nii tegi ka Joona. Joona siis tuletas kala kõhus meelde tuttavaid pühakirja värsse ja koostas neist endale palve, mis kirjeldas tabavalt ta olukorda. Nii polnud ta palve mitte ainult päheõpitud tekstide kordamine, vaid isiklik südame väljavalamine Jumalale. Joona palve algus meenutab osalt Aasafi psalmi 77, kus on muuhulgas sõnad. Oma kitsikuse ajal ma otsin issandat. Mu käsi on öösel välja sirutatud ega väsi. Mu hing ei lase ennast treestida. 3. vers. Aga nagu juba öeldud, Joona palve meeleolu on hoopis teistsugune. Ta ei korda, et ta hing ei lase ennast reestida, vaid tunnistab selgelt, et Jumal on ta palvet juba kuulnud. Edasi kirjeldab Joona oma palves kujukalt oma üleelamisi ja nendega seotud tundmusi. Loen 4. salmi. Sest sina heitsid mind sügavusse, merede südamesse. Veevool ümbritses mind. Kõik su vood ja su lained käisid minust üle. See on sõnasõnaline kirjeldus Joonaga toimunust, esitatuna poeetilises vormis. Siin on nähtud küll paralleeli psalmiga 88, värsid 4-8, aga vähemalt minu meelest ei lähe ei selle sõnastus ega üldmeeleolu Joona omaga kokku. Tsiteerin need värsid. Sest mu hing on täis õnnetust ja mu elu on jõudnud surmavalla lähedale. Mind arvatakse nende liiki, kes lähevad alla hauda. Ma olen nagu mees, kellel ei ole rammu. Olen valla lastud surnute juurde, just nagu maha löödud, kes lebavad hauas, keda sa enam ei meenuta, kes sinu käest on lõigatud ära. Sina oled mind pannud kõige sügavamasse hauda, pimedasse paika, suurtesse sügavustesse. Su vihaleek lasub mu peal ja kõige oma lainetega vaevad sa mind. Seela. Tsitaadi lõpp. Joona looga on siin võrreldavad ainult mõned väljendid ja matuse meeleolu, mida see psalm kajastab, aga Joona pole sellises lootusetuses ega masenduses. Ta ei tunne, et Jumala vihaleek oleks ta peal, vaid vastupidi. Tal on tärganud lootus, nagu kuuleme ka järgmisest salmist. See on 5. salm. Siis ma mõtlesin, ma olen ära aetud su silma eest. Siiski. Ehk saan veel näha su püha templit. Teisi sõnu, Joona oli küll vahepeal lootusetuses, aga 3 päeva järelemõtlemisaega võisid tekitada aimduse, et kui seni pole veel surm tulnud, äkki siis on veelgi mingi väljavaade olemas. Pole sugugi võimatu, et ta mõtted sellises suunas liikusid, või pigem, et Jumal neid nõnda suunas, sest ta polnud ju Joonaga lõpetanud. Joonal oli nähtavasti tekkinud usaldus, et Jumal suudab aidata ja päästa. Kui umbes nädal tagasi hakkasime uurima Joona raamatut, siis ütlesin, et prohvet oli tõenäoliselt Jeruusalemmas, kui ta sai käsu minna Niinevesse. Nüüd on tal tekkinud lootusesäde, et äkki ta saab seda templit veelgi näha. Kui nii, siis palub ta oma sõnakuulmatuse pärast andeks. Kui Jumala inimene Jumala tahtest kõrvale astub ja püüab leida otseteid, siis on lõpuks ainus võimalus tulla tagasi sinna kohta, kust vale teele mindud sai. See tähendab lihtsalt tunnistada oma pattu. Tunnistada Jumalale, et valitud tee oli väär. Oma armus annab Jumal meile ka võimaluse tulla tagasi õigele teele. Joona igatses tagasi Jumala osadusse. Joona meenutab veelgi, mis temaga juhtus. Loen salmid 6 ja 7. Vesi ümbritses mind kõrist saadik. Süva vesi piiras mind. Mererohi mähkis mu pead. Ma vajusin alla mägede alusteni. Maa riivid sulgusid mu kohal igaveseks. Aga sina tõid mu elu hauast üles, issand mu Jumal. Nagu näeme, needki salmid lõpevad peaaegu võiduka tunnistusega või igal juhul sügava tänuga. Joona oli tõesti vajunud nii sügavale, kui üldse võib kujutleda, alla mägede alusteni. Aga ometi näeb ta end olevat elus. See tähendab, Jumal on teda juba päästnud, ta elu hauast üles toonud, ehkki ta on esialgu veel ei tea kus. Eelmise salmi viite templile ja nende salmide ülestõusmisele viitava mõtte võib leida ka psalmist 18, värsid 5-7 ja 12-17. Loen need. Surmaköidikud piirasid mind ja nurjatuse jõed tegid mulle hirmu. Surmavalla köied ümbritsesid mind, surmavõrgud sattusid mu ette. Oma kitsikuses ma hüüdsin issandat ja kisendasin oma jumala poole. Ta kuulis mu häält oma templist ja mu appihüüd jõudis ta palge ette, ta kõrvu. Ta pani enesele katteks pimeduse, majaks enda ümber mustavad veed, paksud pilved. Kumast lõhkesid pilveta ees, sadas rahet ja tuliseid süsi. Issand müristas taevast ja kõige kõrgem andis kuulda oma häält rahe ja tuliste sütega. Ta heitis oma nooli ja pillutas neid, lõi kangesti välku ja pani need sähvima. Siis said nähtavaks vete sügavused ja maailma alused paljastusid sinu sõitluse läbi, Issand, sinu sõõrmete tuule puhangust. Ta ulatas kõrgusest käe, ta võttis minu. Ta tõmbas mu välja suurest veest. Jällegi näeme, et siit leiab samasuguseid väljendeid nagu Joona palvestki, aga selle sisu on siiski oluliselt erinev. Psalmis 18 võib näha kokkuvõtlikult esitatuna kogu Taaveti elu. See psalm näitab ka armastust, mida Taavet oma südames Jumala vastu tundis. Aga selles on ka rida viiteid Jeesusele Kristusele. Rooma kirja 15. peatüki 9. salmis viitab Paulus otse selle psalmi 50. värsile, öeldes, et see räägib Kristusest. Ka Joona kogemus mereeluka kõhus räägib väga kõnekalt juba ette issanda Jeesuse tundmustest surmavallas. Ta tõugati sügavusse meie pärast, et meie võiksime elada. Kristliku usu kaks kõige tähtsamat sammast on Kristuse ristilöömine ja ülestõusmine. Mõlemad need õpetused leiab juba Vanast Testamendist ja Joona raamat kirjeldab väga kõnekalt ülestõusmist. Järgmisel korral jätkame Joona palve uurimisega.